Medio cojo amigo, un hueso, ngay, ngawa, ngay.